Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds skaidro, ka stipendiju programma attaisnojas. Pērn tā bijusi kolēģe no pašu vidus, šogad pieteikusies rezidentūras studenta, ar kur šajās dienās plānots noslēgt līgumu. Plānots, ka stipendija studentei tiks maksāta 5 gadus, pēc studiju beigām slimnīcā jānostrādā vismaz 3.
Konkrēt šī meitenie būs ginekologs zemdību speciālists. Šobrīd jau ir labāk nekā bija pagājušajā gadā. Uz doto brīdi jau mēs esam diezgan iesaistījuši viņu jaunajiem vajadzīgi vienmēr. Veciem pieredzējušiem ārstiem vajadzīgi arī maiņa viņiem.
Kuldīgā sākotnēja stipendiju iniciatīva nākusi no uzņēmēja vidus. Vēlāk pašvaldība to pārņēma, ieguldot savus resursus, skaidro Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Tā kā Kuldīgas novada pašvaldība ļoti vēlas piesaistīt jaunos speciālistus īpaši tajās nodarēs, kuras mums ir aktuāls un nepieciešams, tad arī esam izveidojuši šo pašvaldības stipendiju programmu, un medicīna ir viena no jomām, kurā šīs stipendijas tiek piešķirtas. Un tieši beidzamais lēmums mums ir bijis par dakteri, kur sāk studijas rezidentūrā, un kur pēc tās pabeigšanas tad arī strādās Kuldīgas slimnīcā. Izvērtējot komisijā, nonācām pie secinājuma, ka vērtīgāk būtu dot nevis tiem, kas uzsāk tikko mācības, bet tie, kuri jau zina, ar kuru vietu viņi vēlas saistīt savu darbu dzīvi un tādā veidā jau piesaistīt speciālistus Kuldīgas novadam.
Stipendijas ieguvēja ir Linda Freiberga, kuras dzimtā pilsēta ir Kuldīga. Viņa ir gandarīta par šādu iespēju un pat necerēja, ka izdosies to iegūt. Tas viņas prāt ir liels finansiāls atbalsts, apzinoties, ka studijas ir dārgas. Viņa ir pirmā gada rezidenta Latvijas Universitātes programmā medicīna, virzienā dzemdniecība un ginekoloģija.
Dzimtā pilsēta ir Kuldīga un tas arī bija tāds viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc, skatoties uz nākotni, vēlējos arī strādāt Kuldīgā un kāpēc arī neizmantot iespēju pieteikties stipendijai. Jo, ja godīgi nedomāju, ka es dabūšu to stipendiju, jo likās, ka tā konkurence, ka tiešām pieteiksies daudz, daudz rezidentu vispār tā kā plāno uz Kuldīgas slimnīcu pāriet.
Tagad ik pa laikam slimnīcā sāk strādāt jaunie speciālisti, taču tā visu laiku ir cīņa, kad nākas stāstīt par labiem darba apstākļiem, par piemēroto pilsētas vidi un citām lietām, lai darbinieks izvēlētos strādāt reģionu slimnīcās priekš Kuldīgas slimnīcas vadītājs Agris Rozenfelds.
Ir jārāda, kas tev ir un ko tu dari. Veidojam to vidi, piedāvājam gan adekvātu atalgojumu, gan labu darbu vidi un cilvēki nāk.
Tie ir reģiona ārsti vai no citurienes tomēr?
Ir, kas ir no Rīgas, kas brauc, bet ir viena daļa arī, kas te ir, kas saka, tuvākā apkārtnē. Lēnām jau tie cilvēki sāk skatīties arī meklēt to darbu vietu tuvākas vai dzīves vietai. Nevienmēr jāskien kaut kur uz Rīgu visiem.
Interese par stipendiju programmu esot bijusi lielāka un bijuši vismaz 5 interesenti, taču nenoteiktība valstiskā mērogā šo procesu bremzē, skaidro slimnīcas vadītājs.
Kā saka, pārējie nekur nav to domu atmetuši, vienkārši viņi dēļ tās nenoteiktības, dēļ nestabilitātes, vēl šaubās vēl domā. Ja redzēs, ka tā tiešām strādā un tas viss notiek, tad jau tie pārējie speciālisti, es domāju, nākošu gadu arī pieteiksies. Ļoti bieži nākās dzirdēt, kad veselības ministrijas lauciņā, kad tā nenoteiktība. Kas tad būs ar tām slimnīcām? Kurā slimnīcā tad pastāvēs, nepastāvēs, kāds profils būs, kāds profils nebūs? Tas arī tos jaunos speciālistus diezgan uztrauc. Ja viņi izvēlās, piemēram, šeit, tagad arī meiteni ilgi domāja, vai nāk vai nenāk. Pārliecināja viņi, kad būs un darbs viņai būs, un arī pēc 5 gadu es to darbu viņai nodrošināšu.
Tad vienu brīdi bija doma likvidēt Kuldīgas, vai ne, šo ginekoloģijas
jā. Teiksim tā, ka tie skaitļi nav tik zemi kā citas slimnīcās, jo pēc pēdējām ziņām tomēr Latgalē dažas zemdību nodaļas slēgsties. Tas nozīmē, ka ministrija nav atmetusi, jo ministrija visu laiku runā, ja tiklīdz būs zem 500 zemdībām gadā, ka tad viņi uzskata, ka ir jāslēdzās nodaļas tiet.
Kā jums šobrīd ir?
Pāri pa 400 jau ir, 500 būs noteikti šogad, tā kā satraukumam pamatu pagaidām neredz.
Stipendiju programma ir paredzēta arī izglītības nozarei. Zināms, ka Kuldīgā vairāk stipendiāti jau strādā. Viens no tiem ir bioloģisks skolotājs. Savukārt Kuldīgas slimnīcā šobrīd īpaši uzrunā darbam slimnīcā terapeitu internistu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.